Áður Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti. Við höfum ítrekað rætt í þessum sal aga og aðhaldsleysi við framkvæmd fjárlaga. Það mál sem hér er til umfjöllunar er sýnidæmi þann veruleika og kennslubókardæmi vonda stjórnsýslu og ég vona að Jón Sigurðsson staðfesti það sjónarmið og lýsi áliti sínu á því. Byrgið veitti þjónustu fólki sem engin annar vildi veita þjónustu og naut almenns velvilja og sá velvilji var kannski gagnrýnislaus eða lítill og við getum öll lært af því fjölmiðlar, stjórnmálamenn og embættismenn. Við öll sem komum að málinu berum ábyrgð en á framkvæmd fjárlaga ber félagsmálaráðherra ábyrgð og félagsmálaráðherra urðu á alvarlega embættisafglöp fyrst og síðast haustið 2003 þegar hann tók það ákvörðun að veita verulegu fé úr ríkissjóði þessum aðila þrátt fyrir það að hann í fyrsta lagi neitaði að undirrita samning við ráðuneytið, í öðru lagi að embættismenn félagsmálaráðuneytisins höfðu verulegar efasemdir starfsemina, í þriðja lagi að fjármálaráðuneytið hafði gert athugasemdir að fylgjast yrði vel með fjármálum þessa aðila, í fjórða lagi að fyrir lá skýrsla úr utanríkisráðuneytinu að fjármál þessara aðila væru í rúst og þrátt fyrir að þessi aðila væri í gjaldþrotaskiptum og að flytja þyrfti fjárveitingu ársins yfir á ferska kennitölu og þrátt fyrir að öll þessi viðvörunarljós blikkuðu ákvað félagsmálaráðherra Framsóknarflokksins Árni Magnússon haustið 2003 að greiða skyldi út féð. Og við hljótum að spyrja starfandi félagsmálaráðherra með hvaða hætti menn ætli sér að axla ábyrgð á þeim embættisafgjöldum.
Næstu tökum málshátt 29. þingmann á Norðausturkjördæmi.